slušalci, pratite Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete Novi most, u kojem je tema bila u kojoj meri se Rusija i Kina mogu umešati u rešavanje kosovskog problema. Sagovornici su bili Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Bilo je reči o tome da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da izjednači uticaj Vašingtona, Moskve i Pekinga na rešavanje kosovskog problema, može li se ostvariti želja Srbije da se Rusija uključi u dijalog Beograda i Prištine, te koji je interes Rusije da utiče na rešavanje kosovskog problema, a koji Kine. Razgovaralo se i o tome da li svaki sporazum Srbije i Kosova mora da odobri Savet bezbednosti, kao što tvrdi ruski predsjednik Vladimir Putin, da li bi Rusija i Kina vetom sprečile prijem Kosova u Ujedinjene nacije ukoliko im se ne svidi sporazum koji bi eventualno postigli Srbija i Kosovo, da li će se sadašnje zaoštravanje odnosa između zapadnih saveznika sa jedne i Rusije i Kine sa druge strane odraziti na pregovore Beograda i Prištine, kao i o tome može li kosovski problem postati jedna od tačaka sukoba velikih sila. O ovim i drugim pitanjima u Mostu, koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi uticaj mogle imati Rusija i Kina na rešavanje problema Kosova. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Gospodine Viskoviću, nedavno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali kako je rekao, poštujući stavove Sjedinjenih američkih država kao i Rusije i Kine. Mislite li da Vučić želi da izjednači uticaj Vašingtona, Moskve i Pekinga na rešavanje kosovskog problema?
Naravno da bi to bilo poželjno za Srbiju, jer bi njihov stav za nas mnogo povoljniji od stava Sjedinjenih Američkih Država ili evropskih zapadnih zemalja, ali naravno Vučić nije budala, on je inteligentan čovjek i dovoljno iskusan da zna da se u politici ne može računati na onu poslovicu što se babi milo, to se babi snilo. On je to naveo kao jedan oblik neizjednačavanja uticaja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sa uticajem Rusije i Kine, nego kao želju da se i taj uticaj osjeti u procesu, a naravno da će ga Srbija i tekako podržati i poštivati.
Gospodine Hasani, kako je vaše mišljenje o ovoj izjavi Vučićevoj?
Ja mislim da Vučić i Srbija igraju politiku političke i vojne neutralnosti, a to efektivno znači neka ucena i evroatlantski struktura politički u prvom redu, koji ide u prilog prvenstveno Rusiji, jer ja ne bih rekao da Kina ima dublje političke interese osim onih formalnih što se tiče njezine uloge u Savetu bezbednosti i standardne aksiome o nemešanju unutrašnje poslove koje Kina drži se da bi se štitila od secesionistički i separatistički tendencija na njezinom zapadu. Ovo je prvo. Drugo, mislim da Vučić ovu neutralnost, koja efektivno znači proruska orijentacija, jeste i to da u nekom smislu uceni Evropu i SAD, da evo, mi imamo alternative, nije samo da ste vi tu i mi imamo alternative, možemo i da se krećemo ka drugim partnerima ako vi na nas nastavite pritisak što se tiče priznanja Kosova, međusobnog priznanja sa Kosovom, što je zvanična politika SAD-a i naših glavnih partnera.
Gospodine Viskoviću, Srbija je u nekoliko mahova dala do znanja da bi volela da se Rusija direktno uključi u pregovore Beograda i Prištine. Da li je to realno?
Pa mislim da nije realno. Naravno da bi Srbiji to odgovaralo, jer ipak bi imala jednog značajnog saveznika u tom procesu, pošto je Rusija u nekoliko navrata stavila do znanja da će podržati svako rješenje koje odgovara Srbiji. I to je već velika stvar. Ali mislim da objektivno nije moguće očekivati da se u ovakvom obliku pregovaranja ili razgovaranja, pošto ne vidim da se baš mnogo pregovara, više se razmjenjuju mišljenja, Rusija uključi, ona bi se mogla eventualno uključiti ukoliko bi se prihvatilo nekakvo rješenje o sazivanju nove međunarodne konferencije kojom bi se rješavala globalno pitanje Balkana, pa i pitanje odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova. Ali u ovom trenutku ne vidim da postoji realna šansa da se na bilo koji direktan način Rusija uključi osim preko Saveta bezbednosti, preko povremenih razmatranja izvještaja o stanju i eventualno naravno postavljanje pitanja učlanjenja Kosova u Ujedinjene nacije.
Gospodine Hasani, mislite li vi da bi Rusija mogla da se uključi u pregovore Beograda i Prištine?
Ja se apsolutno slažem sa kolegom profesorom Viskovićem po pitanju ocene uloge Rusije i potencijalne međunarodne konferencije, jer nije da su stavovi suprotni, nego to su, ja bih rekao, i u sukobu stav Rusije sa stavom SAD-a i evropskih saveznika, zbog toga što Amerika i Evropa vide Kosovo kao bezbednosno pitanje koje je deo euroatlantske sigurnosne skeme, maltene po modelu, mada drugačiji, dublije problem Grčke i Severne Makedonije, da se to rešava kao deo euroatlantske sigurnosne ili bezbednosnog problema u kome Rusija i ni drugi akteri ne mogu da imaju nikakvu ulogu, a prema tome ni sazivan neke međunarodne konferencije, jer Kosovo sad nije neki bezbednosni problem koji bi ugrožio regionalnu i širu stabilnost kao što to nekad bilo za vreme Miloševića. Tako da to je pitanje više demokratije, otvaranja Kosova i razvoja Kosova kao države i kao društvo, da se formatizira, tako reći, prema zapadnim standardima. I onda zbog toga je i dijalog sa Prištinom da bi izbjegavali totalno Rusiju, jer kad bi se mi sa Srbima, to je sa Srbijom, rešili pitanje priznanja, to bi odmah usledilo pitanje priznanja i ostali evropski država, članica Evropske unije. Ja očekujem sad, posle promene u administraciji u Vašingtonu, da to može da dođe i ranije, ovo priznanje od strane evropskih država, tako da se suži destabilizajući pristup Rusije prema Kosovu, potrebujući Srbiju kao agensa potencijalne nestabilnosti.
Gospodine Viskoviću, koji je interes Rusije da se uključuje u rešavanje kosovskog problema?
Najprije da kažem nešto što je rekao profesor Hasani, sa čim se ne slažem. Mislim da nije pitanje Kosova još uvek pitanje unutrašnjeg uređenja, odnosno demokratskog strukturisanja društva i prakse demokratske koja bi se provodila na osnovu toga. Mislim da još uvek ipak to je jedno bezbednosno pitanje. Zato što je Zapadu stalo da se na Balkanu očuva stabilnost, mir. Jer zapadne ekonomije već imaju ogromne gubitke zbog pandemije i ne bi bilo nimalo poželjno, čak bi bilo vrlo opasno da se na bilo koji način ponovo pojavi nekakva nestabilnost u vidu bilo potencijalnog konflikta, bilo nekakve konfliktne situacije na Balkanu. Jer ono što postoji kao strah nije samo odnos između Prištine i Beograda, nego da se to može preliti na susjedne zemlje, odnosno da može imati takozvani domino efekat, što bi onda ugrozilo na jedan ozbiljniji, mnogo ozbiljniji način stanje u jugoistočnoj Evropi, a to Zapadu nikako u ovom trenutku ne odgovara. Zapadne izvozne ekonomije, prvenstveno Njemačka, imaju potrebu za mirom, stabilnošću da bi napredovala ekonomski. A u ovakvoj situaciji to se sigurno ne bi dogodilo. A sada odgovorim na ovo što ste me direktno pitali. Mislim da Rusija ima više različitih interesa koje uključuje u svoju politiku povodom Kosova. Prvenstveno to je želja da se Srbiju, ako ikako moguće, što dulje zadrži van zapadnih integracija, odnosno prvenstveno NATO saveza. Oni su voljni da prihvate članstvo Srbije u EU, računajući da bi na taj način unutar Unije ipak imali jednu zemlju koja ih koliko toliko može da u nekim stvarima razumije i da njihove interese poštuje, za razliku od većine ostalih članica EU koje su dosta konfrontirane posljednjih godina sa Rusijom po nizu pitanja, prvenstveno po pitanju ljudskih prava i sl. Druga stvar, Rusija ima ekonomske interese. Dosta jake interese na ovom području i nije ni njima sve jedno kakva će situacija biti, da li će se to pitanje jedan put već konačno riješiti, pa onda ni podrška Rusije Srbiji više neće biti toliko potrebna, što naravno Rusiji ne odgovara, jer dokle god su nam potrebni, mi ćemo davati različite ustupke, bilo ekonomske, bilo političke, i to je njima povoljna situacija. I konačno, Rusija kao svaka velika sila, oni sebe i dalje smatraju supersilom, da li je to realno ili ne, to je drugo pitanje, ali oni sebe tako smatraju i vide, želi da ne bude isključena iz rješavanja međunarodnih pitanja gdje može da bude uključena. Biti sa strane, biti izvan rješavanja, znači dobiti praktičnu ulogu drugorazrednog činioca. A to prestiž i pitanje sujete, tako da kažem, neke vrste sobstvenog poštovanja, Rusiji prosto ne dozvoljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi Rusija i Kina mogle utjecati na rješenje kosovskog problema. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, po vama, koji je interes Moskve da se uključuje u rešavanje kosovskog problema?
Mislim da suštinski Rusija, ne samo po pitanju Kosova, nego i po ostalim pitanjima, igra ulogu kavgađije, ono koji traži kavgu, ali do određenog intenziteta, jer zna da nije sposobna na projektirane bilo kakve druge snage, gde su izričito sfere zapadnog interesa. Kosovo je apsolutno i zapadni Balkan, bez ikakve sumnje, deo tog političko-vojnog interesa. Zbog toga ona propagandnim i ostalim sredstvima podstrekavanja, podmićivanja i ostalim soft power sredstvima pokušava da utiče ne samo na Kosovu, nego prvenstveno u Srbiji preko Srbije, da bi bila prisutna kao akter u ovom delu koji je izričito deo sfere interesa Zapada. To je dostojanstvo bivše supersile, koja je logična, jer svaka nekadašnja imperija, taj imperialni mentalitet uvek nekako kao senka ganja te držati. Vi imate slučaj ne samo sa Rusijom, nego na primjer vidite i Tursku pod Erdoganom, koja to ne krije, mada ona zna da osim u Savetu bezbednosti, gde može da ima tu ulogu, i ta uloga je ograničena, jer kažem vam, ukoliko ostale evropske zemlje priznaju Kosovo u skoroj budućnosti, onda će to morati i Srbija da sledi, jer sužeće se manevarski prostor i za Srbiju da preko Rusije i Kine igra neke pokušaja koje manje više to je dobijanje vremena u nadi da će se konjunkture u Vašingtonu i Briselu okrenuti nabolje prema geostrateškim ciljevima srbijanske politike.
Gospodine Viskoviću, Vučić pominje da treba voditi računa i o stavovima Kine. Ima li Kina interes da se kao velika sila uključi u rešavanje kosovskog problema?
Kina ima interes, ali je Kina dovoljno vješta u tim stvarima, to na praktiku je decenijama, da se previše ne izjašnjava javno. Oni to rade u diplomatskim, odnosno političkim kontaktima na visokom nivou, rade to onda gde je potrebno u Ujedinjenim nacijama, ali opet bez mnogo halabuke. Oni ne istupaju previše javno, u Ujedinjenim nacijama ne drže vatrene govore, oni se zadovolje time da glasanjem ili stavljanjem na znanje, pre samo glasanja kakav je njihov stav, obeshrabre Zapad i onemoguće zapravo da se pod zapadnim pritiskom usvoji onako rješenje koje Srbija apsolutno ne odgovara, jer Srbija ima ugled u Kini. Ima ga i na osnovu iskustva, odnosno nasljeđa sa bivšom Jugoslavijom, pošto smo mi bili uvijek zemlja koja nije priznavala Tajvan, što je Kini itekako bilo važno i značajno i oni to jako cijene. A sa druge strane imaju sve više ekonomskih interesa u Srbiji. Dobili su nekoliko značajnih projekata, kupili su neke značajne firme i oni su sad već značajan ekonomski činilac u ovoj zemlji. A to im služi, kao što je služilo u Africi, u jednoj vrsti, kako se to nekad nazivalo, strategije ostrva. Zauzmeš pozicije u jednoj zemlji i onda odatle širiš svoj utjecaj na susjedne zemlje. To bi njima u Evropi bilo i tekako dragoceno kad bi se moglo ostvariti i oni u tome vide značaj Srbije za sebe. Neku vrstu, tako da uslovno kažem vojničkim onim žargonom, mostobrana za prodiranje u Evropu ekonomski, a onda posredno i donekle politički, mada Kina nije toliko politički zainteresana koliko je ekonomski za Srbiju i za Evropu.
Gospodine Hasani, ima li Kina interes da se uključi u rešavanje kosovskog problema?
Spoljna politika Kine, koja se oličava ono što se zove politika Belt and Road Policy, ne znam kako se na srpski prevede,
pojasi put.
Politika pojasi put, u suštini to nije imperialna politika, nego je to politika plasmana, robe i ostali namirnica koja Kina proizvodi da bi ranila više od 50% ruralnog stanovništva i da bi amortizirala unutrašnje socijalne i etničke sukobe.
Gospodine Viskoviću, Putin kaže, a to ponavlja i ambasador Rusije u Srbiji, Bocan Harčenko, da svaki sporazum o Kosovu mora da odobri Savet bezbednosti. Da li je to tako?
Ima osnova za takav stav, mada mislim da se teško može kazati da je to apsolutno neophodno i da se ne može naći drugačije rješenje osim toga. Obzirom da su Ujedinjene nacije i pokrenule rešavanje kosovskog problema formalno je sve išlo preko Ujedinjenih nacija i preko Saveta bezbednosti. Konačno i sama ta čuvena rezolucija 1244 na koju se svi pozivaju je potekla odatle. Bilo bi logično da se tu rešenje nađe. Jer ono što zapravo Rusiji najviše da u prilog jeste što u suštini u ovom trenutku se ne radi o formalnom priznanju Kosova. Ta čuvena formulacija međusobno priznanje je prosto smiješna. Jer za Srbiju to ne znači ništa. Srbija ima međunarodno priznanje, ona je ne samo priznata, nego je članica svih međunarodnih organizacija, osim Svjetske trgovinske, još uvijek jedino to nismo, ali i to će vjerojatno biti brzo rješeno. I Srbiji to priznanje nije potrebno, nije neophodno. Za razliku od toga, Kosovo koje jeste priznao veliki broj zemalja, preko stotinu, je itekako potrebno da postane članica međunarodnih organizacija. A sve se to zasniva na članstvu u Ujedinjenim nacijama ili u ogromnom broju slučajeva, ne apsolutno, ali u ogromnom procentu, se zasniva nakon učlanjenja Ujedinjene nacije i u tom smislu njima je potrebno da dobiju saglasnost i Rusije i Kine, obzirom da te dve velike sile zbog prava veta u Savjetu bezbednosti mogu to onemogućiti. I sve se svodi na to da li će se dostići takav nivo sporazuma koji će omogućiti da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije ili ne. I u tom pogledu Rusija i Kina imaju čak i određenu slobodu u odnosu na Srbiju. Istina, oni su rekli da ne žele biti veći Srbi od Srba i da neće raditi ono što sama Srbija ne radi. Ali mislim da bi u nekim trenucima prosto i zbog inačenja sa Zapadom, ako bi se nastavio ovakav trend odnosa kakav je sada između Zapada i Rusije, da bi mogli to koristiti kao isto tako jedno od oružja suprotstavljanja Zapadu, pošto bez njihove saglasnosti nije moguće da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija.
Gospodine Hasani, da li svaki sporazum o Kosovu mora da odobri Savet bezbednosti, gde Rusija i Kina imaju veto?
Što se tiče Kine, ja sam prilično siguran da spoljna politika Kine nije odbojnička prema Zapadu kao što je ruska. U slučaju da Kosovo i Srbija nađu rešenje, ukoliko se oni međusobno priznaju, čisto sumnja da bi Rusija kočila članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. Jer sad imate puno žarišta u svetu gde Zapad toleriše Rusiju, na primjer evo armenski slučaj u Siriji. Nije da oni nemaju druge tačke sporazuma, odnosno kooperacije, da bi kompenzirali Rusiju u slučaju da se nađe zajednički jezik između Srbije i Kosova.
Gospodine Viskoviću, mislite da bi Rusija, teoretski sad govorimo, mogla svojim vetom da spreči svaki sporazum koji se ne sviđa, čak i ako se to govore Priština i Beograd? Pošto Rusija kaže da se zalaže za celovito Srbije, a onda bi to znači da bi ona stavila veto na svaki sporazum koji ne podrazumeva da je Kosovo u sastavu Srbije.
Pa to su sad hipotetičke situacije. Moguća su raznorazna rješenja i mislim da zavisno od tih rješenja je mogući različiti stav Rusije. Mislim da je teško otvoreno špekulisati o tome, jer realno gledano neka su rješenja više vjerovatna, druga su manje vjerovatna, ali nažalost na Balkanu se ništa ne može isključiti. Ja uvijek kažem, to je moja omiljena floskula, odnosno jedan navodni citat, takozvani Kacov zakon, koji je zapravo šala, to je izmišljeno, ali je sjajno odražava stanje na ovom regionu. On kaže, političari i narodi na Balkanu teže da se ponašaju racionalno nakon što iscrpe sve ostale mogućnosti. I to je nešto čega se treba pribojavati. U ovakvim situacijama racio, odnosno jedan krajnje racionalan pristup po onoj formuli cost benefit, odnosno koliko me nešto košta, koliko me donosi koristi, ovdje nisu baš puno primjenjivi. Kod nas su više emotivni i slični argumenti prisutni i dok je takva situacija, nije nemoguće očekivati raznorazna iznenađenja i obrte. U takvoj situaciji mislim da je nezahvalno špekulisati šta bi Rusija radila. Mislim da se može čak i ta pretpostavka uzeti u obzir, mada je ona vjerojatno najmanje moguća, da kad bi se Srbija složila, Rusija se ne složi. Ali mislim da njima u osnovi odgovara ono sa čim se Srbija složi i da se ne bi previše angažovali ukoliko to nije u okviru nekakvog šireg stanja odnosa sa Zapadom, gde bi to bio jedna vrsta teranja i NATO.
Gospodine Hasani, mislite li vi da bi Rusija mogla da stavi veto čak i u slučaju da se dogovore Priština i Beograd?
Slažem se apsolutno sa profesorom. To može da dođe samo ukoliko imaju neki problem negde drugdje u svetu, neku svađu, što bi se reklo, to je od jačeg interesa, ili ako bi to bilo zadnji očajnički pokušaj Rusije da naprkosi Zapad. Inače ne bi Rusi imali nikakvog razloga da spreče članstvo Kosova pod pretpostavom da postoji međusobno priznanje sa Srbijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi Rusija i Kina mogle uticati na rješenje kosovskog problema. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, a kako bi se Kina ponašala, recimo, kad bi se dogovorili Priština i Beograd? Mislite li vi da bi one automatski to prihvatile i ne bi pravila nikakve probleme u Savetu bezbednosti?
Mislim da bi oni se ipak ponašali racionalnije. Kina nije sklona tome da tera inate, oni su uvijek prvenstveno koncentrisani na svoj sopstveni interes. I ako njihov interes ne bi bio time ugrožen, oni bi vjerojatno prihvatili ili da se suzdrže od glasanja, ili čak u nekoj varijanti da glasaju za. Ali oni veto ulažu izuzetno rijetko i samo kada to direktno tangira njihove interese ili najdublje interese njihovih saveznika ili bliskih zemalja. Tako da mislim da kad bi se složili svi ostali, prvenstveno Beograd i Priština, da bi oni to prihvatili.
Gospodine Hasani, mislite li vi da Kina nijukom slučaju ne bi stavila veto ako bi se pred Savetom bezbednosti našao sporazum koji je dogovoren između Prištine i Beograda?
Ja sam siguran da Kinezi ne bi stavili veto, ali ja sam apsolutno također siguran da ne bi glasali za, zbog unutrašnjih razloga, jer to bi imalo implikacije za Ujgure i deo zapadne Kine koji traži secesiju od kineske države.
Gospodine Viskoviću, Rusija kaže da osnov za rešavanje problema Kosova treba da bude rezolucija Saveta bezbednosti 1244. Šta to praktično znači?
Pa ja nisam siguran da je to jedini mogući osnov za rješenje sukoba i problema, jer kada pogledate rezoluciju, kada pažljivo čitate, nije ona baš toliko povoljna za Srbiju kao što se kod nas misli. Tamo, osim onog stava iz preambule da će se poštivati teritorijalni integritet tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a danas Srbije kao nasljednice SR Jugoslavije, je ono što je zaista u našu korist. Ali ima dosta stavova unutar same rezolucije, onom dijelom, normativnom dijelu teksta, koji su itekako nepovoljni. I mislim da je to osnov samo zbog one ideje o suštinskoj autonomiji za Kosovo kao prelaznom rješenju, mada mislim da se to danas može smatrati već na neki način apsoliranim, prevaziđenim, jer praksa je otišla mnogo dalje od toga. Naravno, mi se možemo pozivati na to kršenje takve rezolucije, odnosno da je praksa suprotna tome i tražiti da se praksa usaglasi sa samom rezolucijom, ali mislim da je prosto na neki način vrijeme učinilo svoje i da je otišla realna situacija mnogo dalje od onoga što je u rezoluciji bilo predviđeno i ne vjerujem da bi ni Kosovo ni Zapad prihvatili da se vraća na nekadašnje stanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani, o rezoluciji Saveta bezbednosti 1244?
To pitanje rešeno, to je samo faktičko pitanje u rukama Rusa i nikog drugog, jer posle odluke Međunarodnog suda pravde, to je savjetodavnog mišljenja koje je podrobno razložio status rezolucije i pravni status deklaracije o nezavisnosti Kosova, mislim da ta rezolucija je kao senka, kažem vam, osim tog veta, ništa drugo, nikakvog drugog značaja ili pravnog osnova, jer to je završeno, to pripada istoriji.
Gospodine Viskoviću, u posljednje vrijeme jako se zaoštravaju odnosi između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Rusije i Kine s druge strane. Da li se to može odraziti na ponašanje Rusije i Kine prema kosovskom problemu?
No, sigurno, ja sam to već rekao. Naravno da svaka konfrontacija njih sa Zapadom u cjelini po nizu pitanja koristi i odnose između Beograda i Prištine kao dodatni vid pritiska na Zapad, odnosno kao jedno od polja gdje se sa Zapadom treba i može konfrontirati. Ono što je u ovom trenutku čini mi se najvažnije jeste da se sa Rusijom posebno odnosi Zapada zasnivaju na pitanju unutrašnjeg stanja u samoj Rusiji, odnosno stanja ljudskih prava, a ne toliko na nekakvim međunarodnim pitanjima, mada ima i toga, ima naravno niz razlika u odnosu prema Siriji i nekim drugim pitanjima, ali mislim da je prvenstveno to usmjereno na unutrašnje stanje u samoj Rusiji. I da će takvo stanje vjerojatno duže opstati, jer Rusija očito nema namjeru, a nisu pritisci Zapada toliko moćni, toliko jaki da bi se oni njima povinovali, da mijenja svoju unutrašnju politiku zbog toga. Kina je malo drugačiji slučaj. Ja mislim da se Kina pojavljuje objektivno kao glavni rival Sjedinjenim Američkim Državama i da se ono što je u toku rata bio rivalitet između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno istočnoga i zapadnoga bloka pod utjecajem te dve supersile, sada mijenja u odnos Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Neće se na sreću, koliko ja to mogu proceniti, razvijeti onako konfliktno i onako teško kao što je bilo u vrijeme hladnog rata, ali svakodnevno narasta napetost i svakodnevno se pojavljuje jedan oblik borbe za prestiž i borbe za dominaciju. Tako da će kineska međunarodna politika, pored unutrašnje stanja ljudskih prava i slično, biti itekako u fokusu Sjedinjenih Američkih Država prvenstveno, a i Zapada u cjelini. I konačno tu je u pitanju i velika ekonomska bitka za osvajanje svjetskog tržišta ili dominaciju na svjetskom tržištu, gdje Kina ima itekako jake pozicije, a ona spremnost koju su iskazali, naročito na posljednjem partijskom kongresu, da se jača i vojna komponenta moći, ukazuje na to da se i oni spremaju za jednu dosta jaku i duboku konfrontaciju sa Zapadom. U takvoj situaciji može se računati da bi to bio također dodatni argument da traže bilo koju zemlju na Zapadu koju bi mogli imati, bar da nije protiv njih, ako ne kao svoga saveznika, i u tom pogledu imaju interesi za Srbiju i za sve ostale zemlje gdje njihov utjecaj već sada koliko toliko prisutan.
Gospodine Hasani, po vama, da li ovo zaoštravanje odnosa između Zapada i Rusije i Kine može uticati da se teže nalazi rješenje za kosovski problem?
Ne, nasuprot, ja mislim da to ojačava poziciju Kosova u pregovorima sa Srbijom, a i obrnuto oslabljuje poziciju Srbije. Kina, kao što sam i ranije rekao, to je prvenstveno pitanje za tržište i da dobija pare da bi hranio svoj narod, i te socijalne tenzije ruralnog dela većinski kineskog društva preti ozbiljnim socijalnim problemima. Tako da Kina ima te probleme sa Zapadom što se tiče biznisa i ne vjerujem da mogu to da se prevedu u vojne konfrontacije i ne vidim te namere. To isto se odnosi i na Rusiju, međutim Rusija je prisutna, ima skoro jedan vek u zemljama Srednjeg Istoka i Centralne Azije. Tako da Rusija manje više igra tu ulogu kao nekog malog moćnika naspram Zapada, ali i to ima granice, zbog toga Zapad se fokusira manje više na unutrašnje probleme Rusije, da se ona vrati unutrašnjim problemima, ne da pokušava da projektira imperijalne interese sovjetske nekadašnje imperije. Ali ja to ne vidim, naročito posle promjene u administraciji u Washington, ne vidim da su to ozbiljne stvari.
I na kraju, u zaključku, gospodine Viskoviću, koliki uticaj Rusija i Kina kao velike sile mogu imati na rješavanje kosovskog problema?
Pa zavisno od razvoja situacije, u nekim varijantama mogu imati nešto više, u drugim malo manje, ali mislim da neće ipak biti suštinski. Iako se nastave trendovi koji su sada aktuelni, mislim da on neće biti bitan. Bitno će biti kako će se postaviti Sjedinjene Američke Države i Evropska unija u pogledu naraženja kompromisnog rješenja. Jer ako se ne ponudi nekakva kompromisna formula rješenja, za dugo neće biti, a onda se mogu pojaviti situacije u kojima i Rusija i Kina mogu dobiti značajniju ulogu nego danas. Ako se ide putem nalaženja kompromisnog rješenja, znači da svak mora nešto da dobije i nešto da izgubi, onda će njihova uloga biti mnogo, mnogo manja ili potpuno zanemarljiva.
Gospodine Hasani, po vama, koliki utjecaj mogu imati Rusija i Kina kao velike sile na rješavanje kosovskog problema?
Ja mislim da mali utjecaj, jer problem Kosova i Srbije jeste u sferi interesa euroatlantskih političkih i vojnih struktura. Srbija se jasno opredelila za evropski put, tako da taj put će imati neku cenu za Srbiju u smislu konačnog priznanja Kosova kao nezavisne suverene države, tako da će Kina i Rusija morati da prihvate na kraju krajeva i međunarodno pravo tako kaže, da kad se strane međusobno dogovore, treće strane nemaju nikakvo pravo, ne mogu da koče u nedogled konsolidaciju u međunarodnoj sceni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Viskoviću.
Hvala vama na pozivu za gostovanje.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala vama i kolegi u Beogradu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do slušanja!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje. Vjerovatno ka zapadnoj Evropi, razlozi su mnogobrojni. Evo recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja, ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci i ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način. Preglede, malo ozbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je suština kao svojevrsta komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče s odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugum. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet menjala istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne i majke se možda i zbog toga on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinuti i odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno broj jedan neki od važnih spomenih faktora koji mogu utjecati na proces zasnivanja porodice su primjer uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim, generalno da su materijalni uslovi življenja jedan od pomenila do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksuz. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastave.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godini. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači, svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji, a s druge strane zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već i napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najveće javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države. Tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu, i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku, i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako bi se sad, na primjer, i neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, kršeće prava porodilja. Imamo problem sa implementacijom toga alimentacijonog fonda, znači maša nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija, i kad taj aspekt uzmemo obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni, odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da se kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muski. Ako se ima novca, svi se odluče za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodiljskog, godina dana, odmah te ljude opuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar je ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je opet različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. I samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak li može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. Mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijeti živjeti sami jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavljam. Puno je jednostavnije živjeti sam se sa sobom dogovarati. Tako izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo ja jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Od uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj plodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bog sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon godinu i pol dana, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noć, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima... Onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, Sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo 4 djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, 4 bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bila situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svane, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da sad je baš bilo teško taj prvi period dok su baš bili mali. Sad je dosta nam lakše nekako, imamo taj neku svoju rutinu da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje, večera, kad se teru zubići, kad se spava, kad se igra. Sad se nekako zna, jasno sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ovaj, ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki, tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti četvoro djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, aj financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi četvero djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti. Sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar evo, mi smo izdijeljni, ne znam, za ostale gradove, znači nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da ova, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece, i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova. Hvala firme, radi što stigne. Bukvalno supruga isto radi što stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glas mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko o ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.